Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Spolek pěveckých sborů Bernštejn, Ludmila a Suk bude tématem našeho pořadu Oktáva, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Tento spolek je ale zároveň také pořadatelem Bernštejnského sborového festivalu, jehož 18. ročník bude letos, tedy v roce 2025, probíhat v Pardubicích od 17. května. O tom všem si budeme povídat s mými hosty ve studiu Hradec Králové, a sice se sbormistrem a uměleckým vedoucím spolku Martinem Beranem a emeritní předsedkyní sborů, nyní služebně nejstarší členkou Lenkou Ulrichovou. Já vás tady oba dva vítám a děkuji, že jste dorazili k nám do studia v Hradci Králové. Dobrý den.
Dobrý den.
Je známo, že 17.5. letošního roku 2025 nastane 18. ročník sborového festivalu, který se letos jmenuje Bernštejnský sborový festival, a vy jste už dlouhodobě pořadatelem jako spolek tohoto festivalu. Mohli bychom se podívat nejdříve na genezi tohoto festivalu, jak to vlastně všechno začalo? Třeba paní Ulrichová.
Spojené pěvecké sbory Bernštejn, Ludmila, Suk mají v pořádání festivalu poměrně dlouhou tradici. Už od 70. let minulého století každoročně byl pořádán festival, buď na jaře, většinou to byl jarní koncert, na který jsme zvali spřátelené sbory, s kterými jsme třeba měli reciprocitu. A ta novodobá historie těch festivalů, v podstatě nepřerušená řada, začala v roce 2008, kdy jsme si připomínali 10. výročí úmrtí významného sbormistra spojených pěveckých sborů Bernštejn, Ludmila, Suk, pana Václava Weisbauera. První tři ročníky tohoto festivalu byly věnované přímo jeho památce a potom vždycky festival byl směrován k určitým výročím, jako například v roce 2011 150. výročí Bernštejna, mužského pěveckého sboru, který je nejstarší z té trojice. V roce 2012 jsme si připomínali Bernštejnský rok a pak v dalších ročnících to vždycky bylo na základě výročí některého sboru a nebo připomínka významných výročí českých skladatelů.
Já bych na to možná navázal, že z té novodobé historie bych určitě zmínil rok 2018, kdy jsme si připomínali 100 let výročí republiky. Byla to celoročně několik akcí, kterých se náš sbor účastnil, a ten festival v tom jmenovaném roce byl jednou z výrazných položek našeho snažení uměleckého. A loni to zas byl rok české hudby, navíc spojený s významným kulatým jubilem narození 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Takže i pořadatelství loňského festivalu bylo významně ovlivněno tímhle významným kulatým výročím. A jak už tady Lenka zmínila, my se snažíme každoročně také v tom programu akcentovat jubilá dalších skladatelů, takových, kteří patří třeba ke kmenovým položkám našeho sborového repertoáru, kteří mají za sebou významnou sborovou tvorbu, s níž my až do současnosti pracujeme. A podobnou myšlenkou jsme vedeni i letos, protože si budeme připomínat z té 10. výročí úmrtí skladatele Jana Maláta, což byl člověk, který v hudební výrazná hudební osobnost, která dost zásadním způsobem pozitivně ovlivnila sborové umění, a to ještě ve vztahu k lidové písni. Takže my jsme si třeba pro letošek vybrali jedno z jeho pásem lidových písní s názvem Zpěvy lidu českého. a v minulosti jsme jiné jeho pásmo provedli také. A bylo to ještě ozvláštěno tím, že skladatel Malát toto druhé pásmo přímo dedikoval ženské pěvecké jednotě Ludmila v Pardubicích. Čili po několika letech, doufám si říct i po poměrně dlouhé době, tak zase zaznělo skladba, která byla přímo věnována našemu sboru.
Ten festival, předpokládám, probíhá vždy v Pardubicích, nebo je to i na jiných místech?
Tak tím, že jsme my jako pořádající sbor Pardubáci, tak zveme sbory k nám do Pardubic. Vystřídali jsme už několik míst v Pardubicích, kde se festival pořádal. Ze začátku to byl kulturní dům Hronovická, pak jsme se přesunuli...
V kulturním domě na Dubíně jsme taky zpívali.
Ano, tam bylo taky několik vystoupení. Minimálně jeden z ročníků jsme měli v sále v Domě hudby, v místě, kde sídlí Pardubická konzervatoř. A takovou zajímavostí je, že ta 18-letá šňůra těchto pardubických festivalů nebyla přerušena ani v době covidové pandemie v letech 2020, 2021, 2022. A my jsme zpravidla ty festivaly pořádali na jaře, ale ve chvíli, kdy vlastně přišla ta restriktivní opatření, tak jsme se pokusili přesunout pořadatelství festivalu na podzim a my jsme se v těch dvou letech skutečně vždycky vešli ze začátku září do toho okna, kdy po prázdninách nebyla ta opatření tak přísná, a dvakrát jsme uspořádali festival pod širým nebem, open air koncert v Tyršových sadech na Schodech, a myslím, že to byla naprosto výborná zkušenost, skvělé setkání, a musím říct, že některé sbory, které z východních Čech, které také pořádají svoje festivaly, tak nám v úvozovkách trochu závidí, protože oni skutečně museli třeba i delší tradici svých festivalů na základě covidu přerušit, ale nám se podařilo prostě ji zachovat naprosto jako neporušené. No, tak z toho máme velkou radost. A v současné době, už několikátým rokem, nám nabízí svoje zázemí a my za to velice děkujeme. A na tomto místě bych to chtěl zmínit. Církev Československá husická, Husův sbor, takže už opakovaně vystupujeme právě v Husově sboru v Pardubicích.
Já bych jenom k tomu připomněla, že v Husově sboru je to spojené s charitativní akcí, že vždycky výtěžek z toho koncertu věnujeme někomu, kdo je potřebný, a většinou se ten dotyčný účastní i toho koncertu, a to je velmi milé.
Vy jste tady zmínili, že zvete sbory z celé republiky. Kolik tedy těch sborů přibližně se tak účastní těch ročníků, jednotlivých ročníků?
Tak standardně je to pět sborů, včetně nás jako pořadatele. Já mám takový pocit, že byly i ročníky, kdy jich bylo 6. Takovou určitou zvláštností bylo, a to bych poprosil Lenku, kdyby mě doplnila, že v tom prvním ročníku v roce 2008 té obnovené tradice, tak jsme měli jako poprvé a zatím naposledy hosta dokonce ze zahraničí, kdyby zmínila, kdo to byl.
Určitě, byl to sbor pekařů ze Štrasburku, o tom jistě bude ještě řeč, protože to byla ta zlatá éra spojených pěveckých sborů Penčny, Ludmila, Suk, kdy jsme opakovaně vyjížděli do ciziny a měli jsme velmi úzké přátelství s tímto sborem. Takže vlastně v každém tom ročníku, jak zmínil tady pan sbormistr, je těch 4-5 sborů a v posledních letech jsme si udělali takovou zvláštnost nebo prostě takovou tradici, že zveme na ten festival vždycky jeden z dětských sborů. A vlastně si tím tak jako trošku vychováváme ty nástupce, protože teď už ten sborový zpěv nemá tak velkou popularitu mezi veřejností a je moc hezký, když v těch dětech se to pěstuje a když potom si to nesou dál do života.
To jste mě trošku předběhla, na to já jsem se chtěl také zeptat, jak to tedy je s pokračováním toho odkazu pěveckého? Daří se vám to získávat mladé lidi?
Jestli myslíte konkrétně do našeho sboru, tak to je ta situace je trochu složitější. Ono to totiž do určité míry vyplývá z toho, jak je nastavená situace pěveckých sborů v Pardubicích. Pardubice jsou sborovou, bez nadsázky sborovou mekou. Vemte si, že vedle našeho pěveckého spolku tam existuje vysokoškolský umělecký soubor, který už vychovává několikátou generaci studentů, kteří v tom sboru působí. A ty generace, které odešly, tak samozřejmě v té sborové tradici pokračují dál. Důsledkem toho vznikla řada pěveckých těles, těchto absolventů, takže v současné chvíli těch sborů v Pardubicích je opravdu smíšených dospělých sborů je poměrně hodně. A když do toho z druhé strany vezmete určitý tlak na to, jakým způsobem trávit volný čas, tak dlužno dodat, že sborový zpěv už není úplně tím hlavním tahákem. Nebo tím jediným tahákem možná, takhle bych to spíš zmínil. Takže my samozřejmě, ne že bychom si jako sbory vzájemně konkurovali, ale máme prostě svým způsobem trošku omezený přístup k té nové krvi, když to takhle řeknu. A to je za prvé a za další soupeříme v uvozovkách s jinými lákadly, jak ten volný čas trávit. Takže je to trošku složitější situace. Ještě abych vlastně to ilustroval, já když jsem potom sbor před 10 lety převzal, tak po pár letech jsem musel udělat dost razantní opatření v tom, že já jsem přebíral smíšený sbor, ale rozhodl jsem, že vzhledem k demografickému vývoji a k tomu, v jakém složení tehdy sbor vystupoval, tak jsme sbor proměnili na čistě ryze ženský. My jsme si teda z úcty k tradici nechali ten poměrně komplikovaný název, ale z něj vyplývá vlastně geneze vzniku toho tělesa, ale bylo nutné, v podstatě nezbytné, abychom ten sbor přetransformovali na sbor ženský.
Thank you.
Je pravda, že když se zakládali ty jednotlivé sbory. Připomenula bych, že teda největší tradici má mužský pěvecký sbor Pernštín, který byl založen 1861. O 4 roky později potom Ludmila, to byl zase ryze ženský sbor, a ty se spojili v roce 1905 do Sdružené zpěvácké spolky, protože oba ty spolky řídil pan Antonín Wendl. Takže vlastně se ty původní sbory spojovaly při příležitosti, kdy potřebovali provést smíšené sbory, a od toho roku 1905 už to vlastně byl takový konglomerát, že působili spolu. A v té době vlastně to byla prestižní záležitost být členem pěveckého sboru. To byly obrovský sbory s nádherným zvukem. A musím říct, že to přetrvávalo poměrně dlouho. Já musím zmínit, že jsem služebně nejstarší teďka v tomhle našem sboru. Nastoupila jsem v roce 1978. Mě bylo tenkrát 23 let a nastoupila jsem do sboru, který měl 70 členů. Aktivních členů, musím říct. A měl 2 sbormistry, doktora Jiřího Klicperu a už zmiňovaného pana Václava Weisbauera, a ten byl takovou duší sboru. On nás všechny dával dohromady, tou hudbou a tím zpěvem sborovým zejména žil. To byl prostě jeho život. A vytvořil tam atmosféru plně rodinného prostředí, a přestože vedle sebe seděl, já nevím, pan farář, vedle něj byl komunistický funkcionář, pak tam byl vysokoškolský vzdělaný člověk, který seděl vedle, já nevím, ševce, studenti vedle důchodkyň. Já jsem tam nastoupila ještě vlastně v době, kdy jsem dostudovávala školu. A byla to jedna rodina. Tam se vždycky všecko řešilo. Narození dětí, vyprovázeli jsme členy, kteří šli na tu poslední cestu, zpívalo se jim vždycky na rozloučenou. A tuhle tu rodinnou atmosféru tam právě navozoval Václav. To byla skutečně duše teda toho sboru.
Já bych na to právě navázal, že to je vlastně ten vpravdě spolkový život. Vemte si, že ta nejstarší složka sboru vznikla v roce 1861. To byl ohromný, dneska bychom řekli, boom toho sborového hnutí. Zrovna v východní Čechy, když vemu Královéhradecký, Pardubický kraj, Vysočina, tam najdete tolik sborů, které mají to datum narození nebo datum založení, někde kolem roku 1859, 1861, namátkou řeknu, vedle Pardubic, Vlastislav Heřmanův městec, Slavoj Chrudim, Rubež Skuteč, ten taky patří k těm starším sborům, Doubravan Chotěbor, Hron Náchod mě ještě taky napadá, řadu sborů se nezmínil, omlouvám si jim za to. Takže to byla vlastně to, co vzniklo z vůle a z takové té vnitřní potřeby těch lidí, že měli potřebu se věnovat téhle činnosti, ale tak, aby byli združeni v tom spolku, protože ty sbory v té polovině 19. století a v průběhu 19. století ty neplnili jenom funkci čistě pěveckou, že pořádali koncerty, ale oni se starali o kulturu jako takovou, pořádali třeba různé plesy. A v těch menších městech, jako jsou třeba dneska dobrovolní hasiči a tak dále, tak ty sbory vlastně plnili tuhletu funkci. Takže ono se o tom právě málo ví i tím, že se třeba ten sborový zpěv až tolik není prezentován na veřejnosti, ale tohle jsou takové ty ostrůvky v těch našich městech a třeba i menších obcích, vesnicích, které po té polovině 19. století udržují v chodu a v životě nebo při životě to kulturní povědomí v našich obcích.
Tak ono se vždycky říkalo, že východní Čechy jsou zpěvné, takže to je asi taková specialita východní Čech, že?
Východní Čechy jsou jako zborovým tím, ale samozřejmě najdeme i další regiony. Zase, kdybyste se podíval na Moravu, tak tam samozřejmě zase máme zpěvné kraje. Dokonce bych řekl, že třeba u regionu, u kterého by to člověk nečekal, je Moravskoslezský kraj. Ostrava, tenhle ten kout republiky na pomezí Polska a České republiky, tam je těch zborů taky hodně a hodně s dlouhou tradicí. Ale pravda je taková, protože většina těch zborů bývá združena, nebo velká část těch zborů bývá združena sdružena v organizaci, která se říká Unie českých pěveckých sborů, tak já zrovna v současné chvíli vedu tady východočeskou oblast, která sdružuje právě Královéhradecký, Pardubický kraj a pak některé přidružené sbory ještě z těch regionů, které se k němu jakoby přimykají, tak tam opravdu těch pěveckých sborů s datem založení kolem roku 1860 je velké množství. A ještě bych řekl tu věc, že třeba ve městech jako je Chotěboř nebo jako je Náchod, kde vlastně je to pěvecký sbor, který plní funkci jakéhosi městského sboru, když to tak jako převezmeme, a je tam jako jediný svého druhu, tak pochopitelně, že ta členská základna je podstatně třeba bohatší, než kterou máme my v Pardubicích, to je z těch důvodů, o kterých jsem mluvil před chvílí. Jo.
Jsme se dostali do té nejhlubší minulosti, ale mohli bychom možná postoupit trošku dále. Jak tato činnost pokračovala například za první republiky?
No, po skončení první světové války byl zas velký hlad trošku po té kultuře a v Pardubicích se to kromě jiného projevilo také tím, že v roce 1919 vznikl smíšený pěvecký sbor, sdružení SUK, který má jako jediný sbor v České republice jméno mistra Josefa Suka. Bylo to s jeho výslovným souhlasem, on potom byl také jmenován čestným občanem Pardubic, účastnil se tady i těch koncertů a my jsme si vlastně připomínali mistra Suka i tím, že jsme se v Křečovicích potom později účastnili vzpomínkových akcí, které se pořádají tam u toho jeho hrobu v Křečovicích, který možná bude řada posluchačů znát z filmu Vesničko má středisková. Tam se odehrávají všechny ty scény a ta hrobka mistra Suka je tam také vidět. Vzpomínali členové, kteří byli ještě starší než já, že vždycky mistr Suk říkal, že to jsou ve sboru Sukové a Sukinky. Takže měl je takhle krásně pomenovaný. A vlastně po té první světové válce byl veliký rozvoj té kultury a pěvecké sbory se soustředily hlavně na repertoár operetní a operní. V Pardubicích vznikla lidová opera. Uváděly se tady české opery většinou, kde se účastnili i třeba pražští solisté a všechny ty sborové party zpíval Perštín, Ludmila, Suk a byla to doba takového, skoro bych řekla, že to bylo další takovéto obrození a bylo to moc hezký v té době, určitě to bylo moc pěkný.
Já bych možná ještě navázal na Lenku a zmínil bych ještě několik takových střípků skladatele Josefa Suka na Pardubice. Není náhodou, že nově, nebo ne nově, ale vlastně ta hlavní ulice, která v Pardubicích jde kolem domu hudby, k sídle Pardubické konzervatoře, nese jméno Sukova třída a hlavní kulturní stánek v Pardubicích, který je součástí toho domu hudby, je pojmenován jako Sukova síň. Dokonce tam máme ve foaje bysty jak přímo skladatele, tak potom jeho příbuzného houslového virtuóza Josefa Suka. To je jedna věc. Druhá věc bych ještě zmínil, že se ke mně dostala poměrně nedávno zajímavá korespondence, kde Josef Suk píše právě pěveckému sdružení, kdy jednak dává svolení s tím, aby neslo jeho jméno, a zaujalo mě, s jakou pokorou skladatel toto gesto přijímá. Není z toho čiše žádná blahosklonnost, když jste mě teda požádali, no tak já vám to tedy jako dovoluju, ale že si vlastně velice váží toho, že dokonce používal formulaci, jako že se úplně necítí být hoden, aby vlastně jeho jméno nesl ten pěvecký sbor, takže to musím říct, že mě velice potěšilo, zahřálo u srdce, jak v té době takovéhle osobnosti k těmhle symbolům politickým gestům přistupovali. Tak to bych ještě zmínila. Okraj. A vlastně ještě jednu věc. My jsme v tom festivalu, o kterém tady byla řeč, ten, který pořádáme, tak jsme jeden rok také udělali významnou vzpomínku na Josefa Suka, protože v jeho repertoáru je významnou položkou cyklus ženských sborů s doprovodem čtyřručního klavíru. Je to cyklus poměrně náročný. My jsme ho teda neprováděli celý, vybrali jsme z toho dvě písně, dvě skladby, ale i tímto jsme se vlastně přihlásili skutečně k tomu bytostnému odkazu, který náš sbor vlastně nese i v tom, ve svém pojmenování, ve svém názvu.
Já bych snad jenom mohla dodat, že v těch zlatých dobách, těch 70. 80. let, v kmenovém repertoáru spojených pěveckých sborů Penštín, Ludmila, Suk byly skladby Josefa Suka, ať už teda ty ženské sbory, nebo cyklus sborů pro smíšený sbor, a byly nastudovány opravdu ve výborné kvalitě a měli jsme s tím veliký úspěch vždycky.
Když už jsme se dostali k tomu repertoáru, na který jsem se chtěl již také zeptat, jaký tedy repertoár převažuje, jaký je typický pro vaše sbory, kromě tedy díla Josefa Suka?
Tak to bych se asi ujal já z pozice uměleckého vedoucího. Dílo Josefa Suka nemůžeme úplně říct, že by patřilo ke kmenovému repertoáru z toho důvodu, že ono je poměrně opravdu, jak říkala Lenka, náročné interpretačně, takže ono nám to dalo opravdu poměrně dost práce. Měli jsme z toho radost, že jsme dokázali to jeho dílo aspoň takovýmhle drobným střípkem zase přivést k životu. Já když jsem před 10 lety ten sbor převzal, tak stále se snažím držet tuhletu linku, že cítím už právě i s ohledem na to, kde má sbor své kořeny, v kterých dobách a tak dále, že by bylo dobře, aby si sbor udržel svoji určitou tvář, takovou jakousi značku, která právě je významně charakterizována repertoárem, který sbor představuje, interpretuje. A my se snažíme soustředit na klasickou sborovou literaturu, nyní tedy určenou pro ženský sbor. To znamená, řekl bych, že v našem portfoliu převažují sborová díla autorů 19. století. Těžištěm jsou tři ženské sbory Bedřicha Smetany, Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka, už zmiňovaný Jan Malát a jeho cykly lidových písní. To považuji za skutečně velký přínos. Moravské dvojzpěvy zná leckdo. Tři ženské sbory nezná také leckdo. Dost často se zpívají, ale u toho Maláta si myslím, že je to takové oživení osobnosti tohohle skladatele, která by třeba zůstala zapomenuta. Nezapomínáme také na hudbu minulosti. Nejstarší skladby máme už z období renesance, i z období baroka. Zazní v některé z hudebních ukázek například Madrigal, Majový Madrigal anglického skladatele Tomase Morleyho na český text. To je jedna z, řekl bych teďka, z těch nejstarších, asi jedno z nejstarších vokálních děl, které provozujeme. Zaměřujeme se potom také na úpravy lidových písní z nejrůznějších regionů, od Čech, Moravy, Slezsko, po Slovensko, v úpravách současných skladatelů, ať už těch, kteří ještě žijí tedy, anebo ty, kteří zemřeli třeba přednedávnem. Napadá mě Zdeněk Lukáš, napadá mě Miroslav Reichl, konec konců třeba významná osobnost, která je spojena taky s pardubickým hudebním životem. Těch aranžérů je celá řada. Takže tohle bych řekl, že je takové to těžiště. A pak si uděláme čas od času takový úkrok do takových vod, které jsou pro nás určitou výzvou, takhle bych to řekl. Což jsou třeba jihoafrické spirituály, nebo spirituály i moderní. Občas zpíváme i v jiných jazycích než v češtině. A málem bych zapomněl, a to je určitě dobré zmínit, že velkou částí našeho repertoáru je hudba duchovní. Protože my část našeho veřejného provozování máme spojenou i s tím duchovním prostředím. Vystupujeme na koncertech v kostelích. Pochopitelně, že ikonické skladbě jako většiny pěveckých sborů patří i česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Z logiky věci, když my jsme jenom ženský sbor, tak se v tomto případě účastníme vždycky společných projektů, kde tu sborovou složku obstarává více sborů dohromady.
Já bych se jenom vrátila k provedení české mše vánoční Jakuba Jana Ryby, protože to je další taková tradice sboru. Poprvé vlastně jsme zpívali českou mši vánoční na půlnoční v roce 1990. A od roku 1991 jsme pronajímali Východočeské divadlo v Pardubicích a každoročně až vlastně do roku 2006 sbory prováděly českou mši vánoční pro veřejnost v divadle, přičemž od roku 1996 se jednalo dokonce o dvojkoncerty, takže sbory dokázaly dvakrát vyprodat divadlo, které v tu dobu mělo kapacitu 600 míst. Byl o stupenky obrovský zájem. My jsme se ve sboru, měli jsme přednostní právo a vždycky jsme čekali ve frontě, kolik lístků na nás zbyde, a ty koncerty byly skutečně vynikající. A vlastně jsme se vrátili k té mši v posledních letech, zpíváme dál. V tom roce 2006 už jsme ji prováděli společně s Vysokoškolským uměleckým souborem, kterému jsme potom předávali štafetu. Bohužel z finančních důvodů, protože sbor už neměl dostatek prostředků na to, aby pronajímal dál divadlo, ale bylo to ohromné a ta česká mše vánoční má úspěch nejenom tady, ale my jsme s ní vyjížděli i do Francie a tuto mši jsme si zaspívali v roce 1998 dokonce v jedné z největších katedrál evropských ve Štrasburku. A tam bych řekla takovou perličku, že abychom dostali povolení zpívat česky v chrámu, v katedrále, tak jsme museli předem na tamnější biskupství zaslat překlad české mše vánoční do francouzštiny, což pro nás tenkrát dělala moje spolužačka, která francouzštinu vystudovala a pak vlastně se s námi toho zájezdu zúčastnila. A musím říct, že to provedení v té katedrále bylo teda famózní, mělo obrovský úspěch. Lidi povstali a prostě bylo to jako při hymně. A měli jsme teda sebou solisty profesionály, zmínila bych možná Josefa Linka v tenoru, pana profesora Milana Stříteského, který byl v té době ředitelem Pardubické konzervatoře, který zpíval bas, pan profesor Václav Uhlíř, který doprovázel teda na varhany. A je to jeden z nejsilnějších zážitků, které teda jsme měli, a musím říct, že tenkrát ten sbor skutečně měl, nebo to provedení bylo v řádu 70-80 lidí, už společně s tím pěveckým sborem Rubež Skuteč, který tady byl zmiňován, a říkám, bylo to nezapomenutelné a do té Francie jsme se vraceli a vlastně byli jsme tam třikrát v předvánoční čas. A vždycky ta Rybovka byla žádaná a zpívali jsme ji minimálně na třech nebo na čtyřech místech.
Já bych možná na Lenku navázal, protože já s Pernštínem Ludmilou Sukem úzce spolupracuji a kontinuálně spolupracuji od roku 2007. Tehdy jsem tam nastoupil vlastně jako student tady Hradecké pedagogické fakulty. A byl jsem řadovým sboristou, takže já dokonce si pamatuji na jednom ze zájezdů, kdy jsme byli, kdy jsme tu takzvanou Rybovku zpívali v komornější teda podobě a já jsem tehdy hrál na varhany. To byl jeden z mých raných zážitků, který mám spojený s tímto sborem. A jak už taky Lenka zmínila, tak máme velkou radost z toho, že v poslední době v horizontu nějakých 5 let jsme Rybovku, myslím, hráli celkem třikrát, jakoby troje Vánoce, a bylo to formou takového společného projektu, do kterého se zapojila moje kmenová Základní umělecká škola, kde učím už 14. rokem, Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích, a z iniciativy našeho ředitele Františka Machače tam vlastně vzešla snaha propojit co nejvíce muzikantů dohromady, takže orchestr tvoří žáci školy, kteří utvořili dohromady vlastně symfonický orchestr se smyčcovými, se šestovými nástroji. Já zastávám tam v tu chvíli pozici varhaníka a sbory, které mám, jak můj pardubický, tak ještě smíšený pěvecký sbor Malichor v Holicích, který také vedu, a ještě další přidružené spřátelené sbory, tak vytvořili to sborové těleso, a to taky čítá teda už několik desítek muzikantů a zpěváků. A navíc nás hře ještě ten pocit, že my máme tohleto provedení na přelomu vždycky prosince a ledna, ono nám to ještě samozřejmě jako přeteče do toho tříkálového období, spojené ještě navíc s charitativním podtónem. Některé koncerty děláme ve spolupráci s oblastní charitou v Pardubicích a výtěžek jde potom samozřejmě na dobročinné účely, takže máme jako spoustu pozitivních zážitků s Jakubem Janem Rybou a jeho nejznámějším dílem. A ta ukázka také v dnešním pořadu zazní, například projekt, který jsme dělali loni a předloni, a to byla mše nizozemského současného skladatele Jakoba de Haana, mše k poctě svaté Cecílie, misa Santa Cecília, což svatá Cecílie je patronka chrámových hudebníků a varhaníků. A na tomto projektu jsme participovali s dechovým orchestrem kulturního domu města Holic, protože zajímavostí tohohle díla je, že je komponováno, ta instrumentální složka je komponována čistě pro dechové žestové nástroje. Tam nejsou vůbec žádné smyčce. Byl to velký zážitek. Před 2 lety jsme vlastně ty koncerty měli jako velikonoční a loni na podzim se nám podařilo tohle dílo interpretovat dokonce přímo při liturgii. Já bych tady s dovolením možná ještě zmínil jednu takovou zajímavost, protože my, že letos máme 80. výročí ukončení druhé světové války a Omlouvám se, že se neustále vracím tedy do aktuálního dění, co budeme zpívat na tom festivalu, ale to je věc, kterou jsem vlastně nezmínil, že na festivalu zazní i mše svatá, misa santa pátera Oldřicha Kučery. To byl kněz, který působil v Trhové Kamenici a s osudem tohohle člověka se váže neuvěřitelný příběh spojený právě s květnem 1945, kdy tento kněz složil na počest míru a konce druhé světové války tuto mši, jenomže těsně předtím, než měla být mše vlastně poprvé premiérována, tak byl v Trhové Kamenici zastřelen. Byla to jedna z nešťastných tragických obětí ve chvíli, kdy už vlastně oficiálně druhá světová válka skončila. A my jsme už tuhle mši v minulosti opakovaně provedli právě i při bohoslužbě a letos ji provedeme buď to některé její části, anebo jako celek, jak na festivalu, tak 25. května v kostele v Holicích, kostel svatého Martina v Holicích, protože i Holice se, kde bylo jedno z největších povstání v českých zemích před těmi 80 lety, tak se tímto připojí vlastně k tomuhle významnému historickému výročí.
Mne by také ještě zajímalo, jakých významných úspěchů jste dosáhli jako spojené sbory během své kariéry.
Tak největším úspěchem byla asi účast na mezinárodní soutěžní přehlídce, kde se účastnilo 36 sborů z celé Evropy. Konala se v obecním domě v Praze ve Smetanově síni a náš sbor byl vítězem Zlatého pásma kategorie velkých smíšených sborů. To byl asi takový největší úspěch. Později jsme se účastnili svátku písní v Olomouci, to je soutěžní setkání. My jsme tam byli v roce 2004, 2005 a 2007. Z toho dvakrát jsme obhájili bronzové pásmo a jednou jsme byli dokonce ve stříbrném pásmu.
My jsme také před chvílí mluvili o vašich vystoupeních, opakovaných vystoupeních ve Francii. Kde všude ještě vystupujete?
Náš sbor nejenom je, že je pořadatelem festivalu v Pardubicích, ale jsme zase recipročně zváni na festivaly jiné, takže mám velkou radost, že opakovaně vystupujeme například v známém bienále setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci, které pořádá pěvecký sbor Vlastislav. Velmi rádi jezdíme do Choltic. Je to takový festival, kde se účastní někdy až 10 pěveckých, dospělých pěveckých sborů. Pan Kastelán Lukáš Rychtecký tam vždycky utvoří se svým týmem velice příjemné prostředí, takže tam chodíme rádi. Dále jsme se účastnili, to byl zase projekt pod především pod hlavičkou Unie českých pěveckých sborů. V roce 2018 a 2024 říká se tomu oficiálně sled historických zpěváckých spolků v Praze. Ten poslední byl právě téměř před rokem, v červnu loni. A v Pardubicích se dále podílíme i na charitativní činnosti. Navštěvovali jsme domovy seniorů, zpíváme pro seniory, snažíme se, aby i tohle vlastně přispělo k té tradici toho spolku, který tady nežije jenom pro sebe, ale i pro druhé. A pak jsem chtěl ještě zmínit Zrcadlo umění, což je festival kulturní, který probíhá zpravidla v květnu, v červnu v Pardubicích, tak i na něm jsme několikrát vystupovali. A ještě jeden z festivalů, kam jezdíme pravidelně, tak je v Holicích, holické zborování. Já bych chtěl na tomto místě, když už jsme mluvili o těch seniorech a spoluprací s nimi, poděkovat Senior centru v Pardubicích, které nám poskytuje zázemí pro naše zkoušky. Máme tam opravdu velice hezké prostředí, takové podnětné. Rádi tam zkoušíme, můžeme si tam utvořit takové přátelské prostředí, takže na tomhle místě určitě se sluší poděkovat i zřizovateli magistrátu města Pardubic, pod který ten senior centrum spadá, který nám tímto způsobem takhle vychází vstříc.
Končí pořad Oktáva, který jsme věnovali spolku pěveckých sborů Pernštín, Ludmila a Suk z Pardubic. Pořadem vás provázel Martin Weisbauer a mými hosty ve studiu v Hradci Králové byli zbormistr a umělecký vedoucí spolku Martin Beran a emeritní předsedkyně sborů, nyní služebně nejstarší členka Lenka Ulrichová.